deja putem vorbi despre un impact și pe termen scurt și chiar pe mediu. Ne influențează aceste procese, noi sub aspect de exporturi pe piață răsăriteană deja avem probleme. Încercăm toate căile de ocolire a acestui teritoriu vast care este Ucraina, dar vedem ce se întâmplă, de exemplu, la frontiera poloneză cu Belorusia, că stau kilometri întregi, zeci de kilometri de tiruri, inclusiv foarte multe moldovenești, cu produse de ale noastre, mă refer în primul rând la fructe, la mere care stau iată nordul. Discutam zilele astea cu oamenii de acolo, frigiderile încă pline cu mere care sunt destinate Rusiei, pieții rusești. Iată, multe tiruri stau acolo și, bineînțeles, impact este. Nu în ultimul rând, dar chiar printre primele, trebuie să menționăm impactul sectorului energetic, pentru că prețurile și așa erau extraordinar de mari, acum și mai mult cresc. Deci asta ne va afecta și mai mult, considerând faptul că nu este o alternativă pe termen scurt la aceste surse de resurse energetice.
Dar e nevoie de această alternativă pentru importul de resurse energetice?
Evident, este nevoie de alternativă la toate, zicem, livrările, până când, dacă analizăm din punct de vedere economic, nu găsim altă alternativă, da, trebuie să continuăm să construim, să dezvoltăm infrastructura fizică. Vorbeam de mai multe ori chiar și aici la dumneavoastră despre gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Acum vorbim despre proiectul de conectare a sistemului electroenergetic a Republicii Moldova cu cel european. Noi semnasem cu ceva timp în urmă acel acord de finanțare din partea Băncii Mondiale a Republicii Moldova de 60 de milioane pentru construcția de la Vulcănești-Chișinău. Înțeleg că a fost adjudicat acest contract. Sper că vom ajunge să-l implementăm. Asta înseamnă că noi cumva extindem posibilitățile de furnizare, dar nici de cum nu înseamnă că trebuie să renunțăm la cei ce mai ieftin. Deci impactul va fi enorm, iarăși și vedem și mișcările astea evidente de a reconfigura cumva arhitectura mondială, economică, financiară, aceste inițiative de a trece achitările, de exemplu, pentru resurse energetice în rubla rusească, aici tot este impact. Deci, bineînțeles că pe termen scurt și mediu, acest război ne va afecta foarte mult.
Cel mai probabil, acele sancțiuni economice care au fost impuse Federația Rusie pe parcursul mai mult de o lună de când a izbucnit acest război ruso-ucrainean, acele sancțiuni va face Rusia să-și schimbe atitudinea față de partenerii pe care îi are? Inclusiv mă refer la Republica Moldova.
În primul rând, dacă vorbim despre raportul, rapoartele, relațiile pe care le avem noi, nu ar trebui să-și schimbe, pentru că noi am declarat foarte clar că noi menținem neutralitatea și din acest punct de vedere noi susținem totalmente poziția autorităților Republicii Moldova.
Moldova nu se regăsește pe lista țărilor neprietenoase.
Nu se regăsește, am declarat o poziție neutră. Ce-i de remarcat că și partenerii noștri importanți occidentali au declarat oficial că respectă acest statut de neutralitate. Ne amintim de vizita secretarului de stat Blinken la Chișinău, care, dacă nu mă greșesc, eu cam prima dată am auzit noi așa declarație din partea unui oficial înalt american că ei respectă statutul de neutralitate. Deci toate astea cumva sau poziționarea de moment a Republicii Moldova nu trebuie să implice, eu știu, sancțiuni, cu atât mai mult că noi nu ne-am aliniat la sancțiuni împotriva Federației Rusie. Dar asta nu înseamnă că noi nu vom suferi din cauza evenimentelor.
Dar cum va continua această cooperare între Chișinău și Moscova? Dacă cel puțin tranzitul este blocat pe teritoriul Ucrainei și o parte din exporturi vor avea de suportat cheltuieli mai mari.
După cum spuneam, transportatorii încearcă să găsească căi de acestea de ocolire. Acum, din câte înțelegem, una din căile de ocolire este prin România, și mai departe Ungaria, Slovacia, și
țările baltice.
Da, deci Polonia, Belorusia. Cam asta e traseul cel mai apropiat posibil. Clar că costurile au crescut considerabil și, din păcate, aceste costuri sau creșteri de costuri se pliază și pe creșterea costurilor de transport care am avut tot anul trecut, de exemplu, din China, din India, pentru că au crescut enorm costurile de livrări spre Republica Moldova, de exemplu. Da? Era costul livrării unui container din China maximum $3,000, acum 10-15, în dependență de... Deci astea sunt lucruri care se întâmplă indiferent de acest conflict din Ucraina. Bineînțeles, în aceste condiții vor crește costurile pentru livrare și prețul final, dar pe de altă parte înțelegem că nimic ieftin deja în Rusia nu se mai ajungă, adică potențiale concurenți, pentru că dacă iarăși am făcut trimitere la miere, de exemplu, concurenții ar fi polonezi care nu mai nimeresc pe piața rusească, bineînțeles. Deci aici avem pe de o parte creșterea prețurilor, costurilor, pe de altă parte, oportunitate de a livra pe această piață, care noi nu trebuie să o pierdem până la urmă.
Domn Chicu, dar dacă se devalorizează în continuare rubla rusească, atunci cum vor fi achitate costurile pentru marfa moldovenească?
Da, imediat după începerea acestui război, rubla și introducerea sancțiunilor, rubla s-a devalorizat, dacă nu greșesc eu, cu mai mult de 20%, după aceste anunțuri că furnizorul de resurse energetice către Europa dorește să fie achitat în rubla rusească, practic a fost așa o corecție, deci rubla îmi pare că a ajuns la $95 acum, deci este o corecție acolo, dar nu este prima dată când cursul acestei valute, a rublei rusești, cunoaște asemenea șocuri.
Bine, dar
da?
Agenții economici iau în calcul aceste
lucruri. Ele sunt introduse în contracte, iau în calcul, pentru că până la urmă noi continuăm să vindem rușilor contra valută, da? Dacă va fi o oarecare stabilitate acestei valute rusești, bineînțeles că nu e excus că vom avea și relații în ruble rusești. Noi, iată, clar că prima, la cine am gândit când a fost anunțul ăsta că ei vând gazul doar pe ruble, ne-am gândit cum o să achităm noi. Vreau să vă spun că pentru noi nu este o noutate, Moldova Gaz achită în ruble rusești de mai de mult timp. E adevărat, nu tot volumul, dar achită în ruble rusești. Deci... Eu cred că nu este aceasta cea mai mare problemă la momentul de față.
Dar referitor la importul de resurse energetice din Federația Rusă, credeți că se va menține o normalitate sau ar putea să apară anumite deficiențe?
M-ați întrebat un lucru care tot mă pune pe gânduri, pentru că chiar ieri am ascultat atent, adresarea președintelui Zelenski către summitul ăsta Uniunii Europene, da? Deci, și de fiecare dată, în fiecare zi, el cere insistent ca Europa să nu procure de la ruși gaz, petrol, ce mai cumpără ei, da? Dar inclusiv gazul care trece prin conductele de pe teritoriul Ucrainei. Iată, avem deja o lună de război, din păcate, dar n-am auzit că măcar o magistrală din astea să fie oprită sau atacată, deși mai multe elemente din infrastructura Ucrainei au fost intenționat chiar de ucraineni aruncate în aer, poduri, ce mai sunt acolo. Deci e straniu că acest tranzit de gaze naturale continuă pe teritoriul Ucrainei, fiind conștienți de faptul că, de fapt, rușii primesc bani pentru acest. Deci eu nu știu cât o să durez acest lucru, nu e exclus că la un moment dat ucrainenii vor decide să stopieze aceste exporturi. E greu de spus, nu putem fi siguri absolut și aici ne gândim deja la... Iarăși la cele magistrale sau conducte pe care le avem alternative, pe fundul Mării Negre care le avem, acel gazoduct care a fost construit ca alternativă și care intră prin sudul Republicii Moldova, adevărat că tot are de parcurs niște porțiuni de teritoriu ucrainesc, dar este riscul că nu vom avea posibilitate să fim aprovizionați cu gaz, chiar dacă nu-l cumpărăm de la ruși.
Problema e că în caz că se agravează situația referitor la importul de gaze rusești, atunci va fi un mare semn de întrebare cum va activa centrala de la Cuciurgan și mai ales cum va fi aprovizionată populația Republicii Moldova cu energie electrică.
Sunt multe semne de întrebare aici. Într-adevăr, o întrerupere eventuală, nu de doamne, a livrărilor de gaze pune sub pericol livrarea de energie electrică de la Cuciurgan, pentru că acum nici alternativa din Ucraina nu pare fezabilă, considerând evenimentele care se întâmplă acolo. Deci alternativa nu prea este. Deci, da, este riscul mare și asta, iarăși, se pliază pe alte crize, pentru că noi din aprilie vom plăti deja peste 1.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, rezultatul negocierilor pe care le-am avut toamna trecută. Deci, la 1 aprilie s-a schimbat și formula de stabilire acestui preț. Slab imaginez cum o să putem noi să achităm acest preț, primul. Și
domnul Ceban de la Moldova Gaz a dat asigurări că vor fi făcute achitările la timp.
Domnul Ceban bine, cunoaște bine situația de asigurări, dar nu am văzut măcar o lună Moldova Gaz să achite livrările fără suportul din partea bugetului de stat, care nu va mai fi de la 1 aprilie, din câte știți, nu vor mai fi aceste compensări. Dar din decembrie încoace, din buget am achitat în fiecare lună ca să putem
plăti. Și s-a subțiat rău de tot bugetul?
O să revenim la buget, dar dacă să un pic la problema gazelor. Deci noi vom avea dificultăți mari ca să putem plăti acest preț. Facem abstracție de posibilitatea de livrare fizică.
Ok, da? Se termină sezonul rece, vine sezonul cald și atunci consumul va fi mai mic.
Eroarea gravă care o facem noi dacă considerăm că nouă gaz ne trebuie numai iarna. Da, noi fim călduți, dar agenții economice
întreprinderile lucrează
da,
pe gaz întregul an, da.
Și noi, da, iarna asta am plătit rușilor cu peste 400 de milioane dolari mai mult pe gaz decât iarna trecută. Apropo, asta e echivalentul datoriei cei discutate, deci părții principale a datoriei care tot era disputată, pe care trebuie să facem audit, cât 1 mai și tot așa mai departe. Deci rușii ce-au făcut, dar iarna asta ne-au luat bani cât o datorie întreagă, dar totodată datoria încă rămâne valabilă, cu audit sau fără audit. Deci aici sunt multe întrebări, mai ales că nu este clar care este perspectiva acestui contract, care chipurile a fost prelungit pe 5 ani, pentru că nu vom avea către 1 mai acel audit, respectiv nu vom avea reglementată datorie, deci sunt mai multe întrebări.
Dar pentru dumneavoastră a devenit clar de ce totuși partea rusă, Gazprom, nu era atât de încântat de acest audit?
Eu, din câte înțeleg, la fiecare ședință a Consiliului de Administrare, toate adunările astea care se veceau, nu stătea întrebarea referitor la existența acestei datorii, pentru că până la urmă este vorba de operațiuni de livrare a gazului care este luat la evidență inclusiv la vamă. Am vorbit de atâtea ori despre acest lucru, este cunoscut faptul cum a apărut Gazprom livra părții drepte a Nistrului gaz și partea dreaptă nu achita. Din astea 400...
Părții stângi.
Partea dreaptă. Deci partea stângă lăsăm deoparte, că noi nu vorbim de cele 7 sau 8 miliarde. Noi
dar
vorbim
nu
de
s-a 400... achitat pe parcursul la câți ani?
Pot să vă spun cum nu s-au achitat. Din acestea 430 de milioane, plus minus 430 de milioane de dolari care au fost a părții dreapta, da, 393 sunt acumulate în perioada 2011-2015. Deci 393 din 430 sunt achitate în perioada istoriei de succes.
Și încă 57?
Și încă 57, o parte în 2007 au fost achitate, deci acumulate o parte aici la sfârșitul lui august, dacă nu greșesc eu. Da? Deci dar 393, adică 93% din toată datoria istorică.
De ce Gazprom n-a cerut atunci acele datorii?
Gazprom a introdus aceasta în contract, a introdus această posibilitate de a deconecta Republica Moldova, înțeleg, în 2011, când expirase contractul semnat pe 5 ani în 2006, deci partea moldovenească a acceptat atunci, nu au cerut până atunci din vari motive, eu cred că ei aveau o strategie foarte clară, unul din elementele strategiei a fost preluarea aeroportului din Chișinău, de la acea putere care chipurile era pro-europeană, deci mai multe. Din 2016, partea moldovenească, noi, partea dreaptă, nu am acumulat niciun cent datorii, ba mai mult, de atunci îmi pare că din acea datorie acumulată în anii 11-15, în jur de 50 sau 60 de milioane de dolari au fost achitate chiar din datorie.
Dar nu e o poziție duplicitară? Acum, în 2022, în ianuarie, o zi dacă se întârzie achitarea pentru Gazprom, se închide robinetul și atunci ani în șir au lăsat ca datoriile să se acumuleze.
O fi o poziție,
ca după asta
da.
Să devină o pârghie de a șantaja Republica Moldova.
Este adevărat, este o putem trata ca duplicitară, pentru că apare întrebarea de ce, de exemplu, în 2016, 17, 18, când la Chișinău, de exemplu, era la conducere Partidul Democrat, da? Care era totalmente, cumva, nu era chiar mare prieten a Rusiei, de ce atunci rușii nu solicitau întoarcerea datoriilor?
Și de ce nu solicitau?
V-am spus, probabil că aveau planuri, vedeau că se achită datoriile curente, se mai achită ceva din urmă, eu nu pot să spun. Dar eu admit și am spus de fiecare dată, energetica este politică și noi dacă suntem naivi care credem că nu o să utilizeze cineva împotriva noastră acest instrument, avem de plătit. Deci atunci când mergi la negocieri și înainte de a urca în avion treci pe la tribuna Parlamentului și spui că mă duc să negociez cu cineva care mă șantajează, pe urmă ajungi acolo și zici pe mine nu mă interesează ce au făcut precedenții, eu nu recunosc datoriile, și pe urmă începi chiar a negocia o formulă pentru livrarea gazelor, care până la urmă ieși și zici că l-am dominat, au acceptat propunerea noastră și iată acum avem $1,000. Și asta înseamnă că noi plătim cel mai scump din Europa pentru
gaz. Și dumneavoastră credeți că Gazprom i-a prins pe picior greșit pe cei din Republica Moldova?
Eu pot să cred diferite, dar eu văd că Moldova plătește toată iarna mai mult decât toate țările din jur. Dumneavoastră ce credeți?
Eu cred că Rusia politic oricum avea în vizor și Republica Moldova.
Bine, suntem bine politic atunci, dar plătim $1,000. E ok formula.
Dar tot dumneavoastră ați spus ceva mai devreme că
vă spun, deci,
componenta economică e dominată politic.
Nu doar, da, și în special sectorul energetic. Noi lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem. Și atunci când înțelegem situația în care ne aflăm, că furnizorul până când este unul și este monopolist, noi trebuie să fim raționali. Nu am fost raționali, din păcate.
Toate aceste crize pot duce și către o criză alimentară?
Din păcate, da. Din păcate, da, considerând rolul și ponderea pe care are Ucraina și Rusia pe piața internațională a produselor alimentare și deci, poate duce la o criză alimentară și noi vedem mai multe semnale, chiar declarații. Iată, Macron nu de mult a declarat, alții. Deci este o problemă și un risc major.
Ziceam ceva mai devreme că o să revenim și la soarta bugetului. E o povară grea astăzi pe bugetul Republicii Moldova și cum vedeți dumneavoastră ca să ajungă mai multe venituri în haznaua statului?
În primul rând, eu nu prea văd după deja un an și multe luni de mandat a doamnei Sandu, după 7 sau 8 luni cât avem nou guvern, nu prea văd creșteri de venituri la buget. În condițiile în care prețurile, inflația este foarte mare, valoarea în vamă a produselor importate este cu 60-70% mai mare, nu mai vorbesc de produsele petroliere, de exemplu. Da? Eu nu văd creșterea veniturilor la vamă. Deci au pe primele 3 luni 20% creștere. Dar
și
valoarea
cum se explică acest lucru?
Cum se explică? Dar unde schemele? Dar unde lupta cu corupția? Oare nu au revenit schemele din